Areena. Ilmastonmuutos lauduttaa meidän talvia ja se tietää suuria muutoksia myös pohjoisiin kansallispuistoihin. Millaisia muutoksia on odotettavissa ja miten niihin varaudutaan? Tämä on Metsä Suomi ja minä olen Kerttu Kotakorpi. Metsähallituksen luontopalvelut on yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa selvittänyt, millaisia muutoksia ilmastonmuutos aiheuttaa Pohjois-Suomen kansallispuistoissa. Jos nyt aloitetaan ihan perusasioista, eli miten ilmastonmuutos vaikuttaa Pohjois-Suomen olosuhteisiin, erityisesti talviin, ja millaisilla skenaarioilla tulevaan varaudutaan? Näitä kysymyksiä varten hankkiudun sateisena joulukuun aamuna Ilmatieteen laitokselle tapaamaan tutkimusprofessori Juha Aaltoa.
Jos voi aloittaa ihan niin kuin isosta kuvasta ensinnäkin se, että mitä niin kuin ilmastonmuutos pohjoisilla alueilla on. Ja meillähän on tämmöinen aika voimakas arktinen voimistuminen, eli tarkoittaa sitä, että pohjoiset alueet lämpenee huomattavasti nopeammin kuin globaali keskiarvo. On arvioita, että arktinen alue keskimäärin noin 3-4 kertaa nopeammin, mitä globaali keskiarvo, niin kuin se lämpötilan nousu. Ja siinä sitten Suomessa, kun verrataan esiteolliseen aikaan, niin keskilämpötila vuodessa on noussut noin tuplat siitä, mitä globaali keskiarvo. Eli selvästi meillä lämpötilat nousee ja pohjoisemmaksi mennään, niin se lämpötilan nousu niin kuin voimistuu. Ja nämä nyt erityisesti meillä Suomessa, niin nämä muutokset on vielä niin kuin painottunut sitten talvikauteen. Eli vaikuttaa kyllä hyvin voimakkaasti tähän meidän niin kuin vuoden aikaisuuteen ja näihin oloihin. Samalla sitten on aina hyvä muistaa, kun tavallaan keskiarvot muuttuu, niin sitten samalla myös tämä niin kuin erilaisten äärisääilmiöiden todennäköisyys siinä sitten kasvaa. Saattaa tulla tilanteita, jossa vaikka lämpötilat sahaa sitten nolla molemmin puolin ja tulee tämmöisiä niin kuin jäätäviä tilanteita ja lumipakkaa niin kuin syntyy tämmöisiä jääkerroksia ja vesisateiden todennäköisyys kasvaa. Ja hyvin monenlaisia muutoksia liittyen lumioloihin, lämpötiloihin ja sitten lämpötilojen kautta myös kasvukausiin ja sademääriin. Että tässä tämmöinen niin kuin yleinen kuva näistä muutoksista.
Teillä on tässä hankkeessa koettu kuvata sitä, että mitä Pohjois-Suomen kansallispuistoissa tapahtuu ilmastonmuutoksen vuoksi, niin teillä on tietyt skenaariot käytössä, niin minkälaisia nuo skenaariot on ja miten ne on valittu?
Me lähestyttiin tässä hankkeessa niin tämmöisten niin kuin ilmastotulevaisuuksien kautta. Eli idea on se, että meillä on suuri joukko ilmastomalleja, ja nämä oli tämmöisiä niin kuin rajatun alueen, tämmöisiä alueellisia ilmastomalleja, joka tarkoittaa sitä, että pystytään ne arviot tuottamaan sitten pikkasen tarkemmalla erotuskyvyllä. Ja siellä sitten pistettiin ilmastomalleja tavallaan yhteen koriin, jotka siellä oli myös näitä erilaisia niin sanottuja päästöskenaarioita, eli RCP 4.5-skenaario, joka suurin piirtein tämmöisiä niin kuin nykyisiä hillintätoimia vastaa, ja sitten siellä oli myös näitä aika paljon pessimistisempiä skenaarioita, eli RCP 8.5, joka tarkoittaa periaatteessa sitä, että hillintätoimet ei niin kuin onnistu. Ja nämä sitten muodostaa tällaisen niin kuin joukon periaatteessa mahdollisia tulevaisuuden ilmastoskenaarioita. Sieltä sitten meidän asiantuntija sitten lähti haarukoimaan tällaisia niin kuin keskenään erilaisia, mutta kuitenkin niin kuin mahdollisia ilmastotulevaisuuksia. Sieltä sitten kaksi tämmöistä tulevaisuutta määriteltiin, eli tosiaan perustuen niin kuin keskilämpötilaan ja sitten myös sademäärään. Ja ilmastotulevaisuus yksi on tämmöinen niin kuin kuiva ja hitaanlaisesti lämpenevä tulevaisuus, sitten ilmastotulevaisuus kakkonen on tämmöinen niin kuin voimakkaammin lämpenevä skenaario, eli kaksi tämmöinen niin kuin lämpenemiskehitykseltään erilaista skenaariota, jotka kuitenkin niin kuin asettuu tuonne mallien niin kuin muodostaman tavallaan vaihteluvälin sisälle ihan selvästi, että voidaan ajatella, että ne on kuitenkin molemmat periaatteessa mahdollisia skenaarioita. Siinä oli myös toisena tekijänä tämä niin kuin vuotuinen sademäärä, ja siellä sitten nämä ilmastotulevaisuudet eroavat ehkä enemmän toisistaan, eli ilmastotulevaisuus ykkönen on tämmöinen niin kuin selkeästi kuivempi tulevaisuus, kun sitten taas ilmastotulevaisuus kakkonen on tämmöinen kostean lämmin, ja siellä nämä sademäärät alkaa olemaan jo sitten vuosisadan loppua kohden sen verran runsaat, että ne alkaa mennä tuosta koko mallijoukosta jo ihan sinne äärilaitaan. Eli lämpötilojen osalta haarukoitiin semmoiset skenaariot, että ollaan hyvin niin kuin mahdollisuuksien rajoissa ja sitten ehkä sademäärissä hieman äärevämmät.
Oliko tämä jotenkin tarkoituksenmukaista, että tuossa sademäärässä päädyttiin tämmöiseen överiin ratkaisuun, että saatiin niitä sen sateisuuden vaikutuksia, vai oliko se vaan tarkoitus saada erilaiset, että miten toi on päädytty tuommoiseen?
Tämähän tulee niin kuin tukemaan sopeutumista, eli mietitään niitä sopeutumisvaihtoehtoja ja mahdollisuuksia, niin tosi usein näissä niin kuin lähdetään ihan niistä ääripäistä liikkeelle, että tavallaan varaudutaan niihin ihan niin kuin äärimmäisiin mahdollisuuksiin, niin sademäärän osalta nämä skenaariot on tosi äärimmäiset, se tavallaan tukee sitä lähestymistapaa. Siellä tulee erilaisia vaihtoehtoja, ja periaatteessa näitä voisi olla useampikin näitä tulevaisuuksia, että nyt niitä on vaan kaksi, ja sen takia noin niin kuin sademäärien osalta ne on tuommoiset niin kuin keskenään hyvin poikkeavat. Meillä lämpötiloissa lähetty ihan samaan. Lämpenemiskehitys on niissäkin erilainen, mutta sitten kuitenkin semmoinen ehkä todennäköisempi.
Tässä on nyt viime aikoina puhuttu aika paljon tästä merivirroissa mahdollisesti tapahtuvista muutoksista, mikä sitten voisikin johtaa siihen, että meillä Pohjois-Euroopassa ilmasto viilenemässä, niin onko tämmöistä mahdollisuutta tai skenaarioa otettu ollenkaan huomioon tässä tutkimuksessa?
Me ei tässä tutkimuksessa sitä otettu huomioon, ja toki tämä on iso asia, mihin nyt keskittyy hyvin paljon tutkimusta, ja myös aletaan niin kuin kiinnittämään huomiota niihin mahdollisiin vaikutuksiin, mitä tällaisesta isosta muutoksesta voisi tulla. Se, mitä tämmöinen niin sanottu amokin romahtaminen tai hidastuminen tekisi meille Pohjois-Euroopassa, niin meidän ilmastohan muuttuisi hyvin, hyvin radikaalisti kylmempään suuntaan. Eli tämmöinen iso merivirta järjestelmä, mikä sehän toimii periaatteessa niin kuin tasaa lämpöä maapallolla ja tuo meille sitten tänne pohjoisille leveysasteille lämmintä ja kosteaa ilmaa, jonka ansiosta meillä Pohjois-Euroopassa on tämmöinen niinkin leuto ilmasto, mitä meillä on. Ja jos tämä merivirta nyt sitten häiriintyisi tai vaikka pysähtyisi kokonaan, niin sehän tarkoittaisi aika suuria muutoksia sitten meidän ilmastolle, että siirryttäisiin varmaan lähemmäs jotain semmoista, mitä tuolla Keski-Siperiassa on tällä hetkellä. Eli on arvioita, että talvilämpötilat keskimäärin romahtaisi noin 20 astetta alaspäin ja kesälämpötilatkin 5 astetta. Ja ylipäätänsä meidän ilmasto muuttuisi tämmöisestä mereisestä kohti mantereista. Se ilmasto-olosuhteet niin kuin äärivöityy sen muutoksen myötä. Mutta haluan tietenkin korostaa, että tätä tutkitaan tosi paljon. Ei ole mitään tieteellistä konsensusta tällä hetkellä, että näin tulisi tapahtumaan. Mutta toki monet arviot antaa viitteitä siihen suuntaan, että jossakin vaiheessa tässä sanoisin ehkä seuraavan 100 vuoden aikana voisi olla niin kuin mahdollista tämmöisiä muutoksia tapahtua.
Jos ei nyt oteta tätä viilenemisvaihtoehtoa huomioon, niin onko jotain semmoisia kehityskulkuja, mitkä näyttää tämänhetkisen tiedon valossa kutakuinkin varmoilta tai hyvin todennäköisiltä?
Tutkijana tietenkin en halua sanoa, mikä on varmaa, mutta tämmöisiä niin kuin todennäköisiä kehityskulkuja, mitä meillä Pohjois-Euroopassa on, niin kyllähän nämä niin kuin lämpötilojen muutokset, siis lämpötilan nousu tulee jatkumaan siitä syystä, että hiilidioksidi tuolla ilmakehässä on niin pitkäikäinen kaasu, että se lämmittävä vaikutus siellä säilyy, ja vaikka me nyt tänään kaikki meidän päästöt pistettäisiin nolliin, niin kyllä se lämpeneminen vaan valitettavasti tulee jatkumaan siitä huolimatta. Eli lämpötilojen muutokset, sanotaan, että on hyvin voimakkaat signaalit, että se tulee jatkumaan, ja sitä myöten myös sitten muutokset kasvukausissa, eli kasvukaudet tulee niin kuin aikaistumaan ja pitenemään. Ja myös sitten tämä terminen talvi, niin kyllä se on erittäin todennäköistä. Ja siis kyllähän se nytkin jo nähdään, että termisessä talvessa tapahtuu muutoksia, eli talvet alkaa myöhemmin, ja sitten myös lumipeitteessä on verraten selkeitä muutoksia sekä havaittu että myös sitten ennustettu näillä ilmastomalleilla. Ehkä sitten ne, mitä on vähän tämmöisiä heikompia signaaleja, ne liittyy just näihin sademääriin, että on niissä ennusteissa niin paljon enemmän epävarmuutta.
Jos nyt sitten koitetaan vielä vähän rautalangasta vääntää, että minkä tyyppisiä ne muutokset voi olla. Tässä on nyt siis mallinnettu tätä muuttuvaa ilmastoa Suomen pohjoisissa kansallispuistoissa tämän kuluvan vuosisadan aikana, eli vuoteen 2100 asti. Ehkä nyt kun vaikka tästä talvesta puhutaan, niin minkälaisia ne on ne muutokset lumipeitteessä tai niissä nollapäivissä? Pystyykö niistä sanomaan mitään semmoisia lukuarvoja?
Yritetään sanoa. Tosiaan tässä hankkeessa katsottiin, täällä oli yksi tämmöinen tarkasteltava muutto, oli tämmöinen niin kuin syvä lumipeite, eli tarkoitetaan tämmöistä niin kuin 20 sentin lumipakkaa, jolla sitten on merkitystä vaikka sitten turismille tai sitten kansallispuistojen hoidolle, niin siellä tarkasteltiin, että miten tämmöisen syvän lumipeitteen kestoaika, mitä sille tapahtuu. Huomataan kyllä aika selvästi, että jos verrataan niin kuin nykytilanteeseen, joka on siis tämmöinen 1991-2020 keskimääräinen tilanne siellä Pallas Ylläs kansallispuistossa, niin lumipeitepäivien lukumäärä keskimäärin tällä niin kuin vertailukaudella, niin tuommoinen 180 lumipeitepäivää keskimäärin tarkoittaa siis puolta vuotta. Ja siitä sitten, kun lähdetään tarkastelemaan näitä eri ilmastotulevaisuuksia, niin tuossa mennään tuonne lähemmäs vuosisadan loppupuolta, niin siellä sitten toi keskimäärin lumipeitepäivien lukumäärä olisi tipahtanut tuonne lähemmäs 120, eli noin 4 kuukautta keskimäärin. Toki sitten on huomattavaa, että näihin liittyy tosi paljon vuosien välistä vaihtelua. Ja itse asiassa sen tässä voin niin kuin nostaa yhtenä kiinnostavan tuloksena on se, että lähes kaikissa näissä muuttujissa, mitä me tässä tarkasteltiin, niin nimenomaan se vuosien välinen vaihtelu kasvaa, kun me mennään tulevaisuuteen. Eli siellä on selkeitä muutosta niin kuin keskiarvoissa, mutta samalla se vaihtelu kasvaa. Eli vuodet on vielä vähemmän veljiä keskenään tulevaisuudessa. Tulee siitä sitten 2 kuukauden muutos jo tuossa syvässä lumipeitteessä. Että kyllä se Pohjois-Suomessa on huomattavan iso muutos. Mitäs muutama tuolta poimisin?
Ne nollapäivät on ainakin varmaan semmoisia, että luo ainakin tiettyä hankaluutta siellä maastossa liikkumiseen, kun tulee plussaa välillä.
Totta, joo. Ja tosiaan, jos katsotaan nollan ohituspäiviä, eli tällaisten päivien lukumäärät, milloin lämpötilat sahaa nollan molemmin puolin, ja taas tässä meidän vertailujaksolla, eli 1991-2020, niin siellä keskimäärin kansallispuiston alueella on ollut ehkä tuommoinen niin kuin 7 nollan ohituspäivää vuodessa. Ja sitten kun me tuosta lähdetään aikaa eteenpäin, niin tuolla vuosisadan loppupuolella ensimmäisessä ilmastotulevaisuudessa, niin nollan ohituspäiviä olisi ehkä noin 15 keskimäärin. Toki jonakin vuonna niinkin paljon kuin 40 meidän tulosten mukaan voisi olla. Ja sitten taas ilmastotulevaisuus kakkosessa, niin siellä sitten keskimäärin olisikin jo ehkä noin 25 nollan ohituspäivää, ja myös siellä sitten vaihtelu varsin suurta. Eli kyllä nämä niin kuin tosi tämmöisiä niin kuin selkeitä signaaleja näissä on, että just niin kuin sanoitkin, niin nollan ohituspäivät niin erittäin niin kuin keskeinen varmaan sen niin kuin infran hoitamiseen ja ylipäätänsä kaikkien reittien hoitamiseen, ja tietenkin myös saattaa aiheuttaa niin kuin aikamoisia terveysriskejä sitten, että liukastumisia varmasti tulee ja näin.
Niin, ja tietenkin myös siellä luonnossa se on paha, kun siellä ei pääse eläimet lumipeitteen läpi. Mitä sä sanoisit siihen, että missä määrin me voidaan vielä vaikuttaa siihen, että minkälaisia ne pohjoisen vaikka talvet tai ilmasto ylipäänsä on meillä sitten tuolla vuosisadan loppupuolella?
Joo, no kyllähän me niin kuin joudutaan niin kuin toteamaan, että kyllä monet muutokset tulee tapahtumaan aika joka tapauksessa just siitä syystä, että hiilidioksidi on semmoinen kaasu, että kun se sinne kerran on päästetty ilmakehään, niin se siellä pysyy pitkään ja sen lämmittävä vaikutus siellä pysyy pitkään, mutta ei se niin kuin poista sitä asiaa, että kyllä meidän täytyy niin kuin todella voimakkaasti rajoittaa meidän päästöjä niin kuin globaalisti ja sekä myös sitten kansallisesti, että kyllähän se on se meidän keino numero yksi, jolla me pystytään niin kuin asiaan vaikuttamaan. Myös ihan niin kuin siis miten ilmastonmuutos Pohjois-Suomessa etenee, mutta sitten taas isompiin kysymyksiin, että miten vaikka Amokin kehitys tapahtuu, että sieltä se niin kuin kaikki lähtee, että meidän pitää saada se lämpeneminen hidastumaan ja pysähtymään, ja samalla sitten kun näitä päästöjä rajoitetaan voimakkaasti, niin sitten pidetään huolta, että meidän hiilinielut toimii jatkossakin, ja nämä on tosi tärkeitä asioita, että miten tämä lämpeneminen tällä hetkellä niin kuin etenee, niin kyllä se tulee jatkumaan lähivuosikymmeninä, ja haluan korostaa sitä, että meidän on niin kuin ihan viimeistään nyt aika alkaa sopeutumaan siihen muutokseen, ja näin toki kansallisesti tehdäänkin jo. Meillä Suomessa on tähän liittyen asiat aika hyvin, että meillä on hyviä sopeutumissuunnitelmia ja niitä myös toimeenpannaan, mistä tämä hanke on oiva esimerkki. Kyllä tässä valitettavasti pohjoinen Suomi, niin kyllähän se tulee näyttämään pikkasen erinäköiseltä. Lumipeitteessä tulee olemaan muutoksia ja kasvillisuudessa tapahtuu ilmastonmuutoksen myötä muutoksia. Puhutaan tämmöistä niin kuin boreaalisten lajien siirtymisestä tunturirinteillä ylöspäin, ja myös tämmöinen yksi pienialainen, mutta kuitenkin meille ihan merkittävä, niin vaikka niin kuin nämä ikirautasuot, palsasuot, niin niille sopivat olosuhteet on katoamassa hyvin nopeasti, ja ikirauta pohjoisessa on jo hajoamassa. Eli pystytään vaikuttamaan, mutta aika isoja toimenpiteitä pitäisi tehdä nopeasti.
Hän oli tutkimusprofessori Juha Aalto Ilmatieteen laitokselta. Hän on ollut laatimassa ilmastoskenaarioita Pohjois-Suomen muuttuvasta ilmastosta, joiden pohjalta on tehty suunnitelmia kansallispuistojen tulevaisuudesta. Hankkeen projektipäällikkö on Metsähallituksen luontopalveluiden Heidi Siira. Tapasimme kiiltokuvan kauniina talvipäivänä Rovaniemellä.
Täällä on niin postikorttimaiset maisemat nyt, että on valkoiset puut ja ihania pastellin sävyjä, oranssia ja keltaista ja vaaleanpunasta, niin on tosi helppo uskoa, että näillä Pohjoisen Suomen kansallispuistoilla on niin valtava vetovoima ja jotain semmoista myös, mitä Etelä-Suomessa ei voida luontomatkailijoille tarjota. Niin minkälaisista lähtökohdista te lähditte miettimään tätä, että miten ilmastonmuutos vaikuttaa näihin pohjoisiin kansallispuistoihin? Tai mitä te lähditte selvittämään?
No ihan ensimmäiseksi me otettiin meidän avuksi Ilmatieteen laitos tarjoamaan meille tietoa siitä, että mitä muutoksia me voitaisiin havainnoida siellä luonnossa. Ja se oli semmoinen kahdenvälinen keskustelu siitä, että minkälaisia vaikutuksia me halutaan tutkia. Ja sitten toisaalta he taas niinku ehdotti ja ennusti meille kaksi erilaista ilmastotulevaisuutta ja arvioida, että mihinkä suuntaan se ilmasto tulee muuttumaan.
Minkälaisia ne on ne luontovaikutukset, mitä siellä kansallispuistojen alueella on odotettavissa?
Joo, mehän pyydettiin Ilmatieteen laitokselta bioilmastollisia muuttuja. Siellä on sadannan muutoksia ja lämpötilan muutoksia, kosteutta, kasvukautta. Ja pohdittiin, että mitkä ne on meidän kriittisten lajien tai luontotyyppien kannalta relevantteja. Ja ehkä se tiivistetty tulos siitä kuitenkin on se, että ne talvet tulee muuttumaan kaikista eniten, että lumipeite lyhenee, talven kesto lyhenee, lumipeitteen paksuus vaihtelee ja se talvi on vaikeammin ennakoitavissa ja sitten samaan aikaan se kesä- ja kasvukausi pitenee, riippuen sitten tietenkin siitä kasvista tai luontotyypistä, niin onko se niinku hyväksi vai huonoksi sille kasville, että se riippuu tosi paljon siitä lajista. Ja sitten toki niinku tämmöiset rankkasateet, mutta yhtä lailla kuivuusjaksot voi olla sitten yleisempiä, eli jos ajattelee sitten yhden luonnonsuojelualueen luontoa, niin voi olla aika vaikea tehdä semmoista yhtä tiettyä päätelmää siitä, että mitä siellä tulee tapahtua, kun siellä on monta ilmiötä samaan aikaan käynnissä.
Kyllä, ja tietenkin, jos ajatellaan Lapin aluetta, niin siellä on niin valtava määrä erilaisia luontotyyppejä. No, miten te olette sitten arvioinut sitä, että miten nämä muutokset, kun kansallispuistot on paitsi luonnonsuojelualueita, niin myös retkeilualueita, niin miten se sitten siihen retkeilyyn näillä alueilla vaikuttaa?
No, retkeilyssä me voidaan ajatella ehkä kahta asiaa. Toinen on se reitit ja rakenteet ja ne se infra, mitä me sinne rakennetaan, ja sitten toinen on se asiakaskokemuksen puoli. Ja niihin reitteihin ja rakenteihin niin tämä muuttuva ilmasto vaikuttaa ihan selkeästi. Talvella tulevat sateet tai nollan ylityspäivät niin tekee sen, että reitit on helpommin huomattavasti liukkaampia. Se varmasti lisää pelastustehtävien määrää ja onkin sitä jo tehnyt. Ja voi tehdä lumipeitteestä haastavamman esimerkiksi hiihtää. Se voi olla todella liukasta tai voi olla kovia kuoria. Ja sitten toki tämmöiset kosteus ja nollan yhdessä sahaaminen niin vaikuttaa sitten ihan rakennuksiin ja se kuormittaa niitä. Tämä vaikuttaa siihen retkeilypuoleen ja toki sitten se lumipeitteen epävarmuus siihen, että miten latuja ja moottorikelkkareittejä tai muita pystytään huoltamaan ja ajamaan sinne maastoon siinä totutussa aikataulussa. Sitten jos miettii sitä asiakaskokemuksen puolta, niin kuin tuossa alussa sanoit, niin matkailijat tulee tänne sen maiseman perässä ja sen talven ihmemaan perässä ja sen lumikokemuksen perässä. Ja jos sitä lunta ei olekaan, niin sitten tietenkin se kokemuskin siinä vähän muuttuu, se maisema on tosi erilainen ja lämpötilan sahaminen voi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että onko tykklumia puissa, joka on kuitenkin semmoinen tosi siihen talven ihmemaa maisemaan liitetty seikka. Toki sitten niin kuin se muutos tapahtuu silläkin tavalla, että ehkä Etelä-Suomessa se hiihtotaito ei ole niin itsestään selvää enää ja halutaan tehdä monenlaisia muitakin asioita kuin vaan hiihtää, pyöräillä, kävellä talvipoluilla. Eli se aktiviteettien kirjo kasvaa, mitä siellä tehdään.
Nyt kun puhutaan siitä ilmastonmuutoksesta, niin paitsi että se ilmastonmuutos vaikuttaa siihen luontoon ja kokemukseen, niin tietenkin myös niillä matkailijoilla on vaikutusta siihen ilmastoon. Miten te olette tätä ottanut huomioon?
Hyvä kysymys. Me tiedetään aikaisemmista hankkeista, että matkailijoista syntyvä suurin vaikutus on varmasti se, että miten he matkustaa paikan päällä, että tuleeko he lentämällä vai omalla autolla vai julkisella liikenteellä. Lentämisessä on tietysti se suurin vaikutus ja kotimaiset asukkaat matkustaa myös tosi paljon paikalle ihan omilla autoilla ja julkisella liikenteellä. Ja tämä on sellainen aihe, mihin me tullaan tarttumaan ensi keväänä ja tullaan viestimään tämmöistä ilmastoviisaasta retkeilijästä ja miten retkeilijä voi toimia sitten ilmastoviisaammin. Eli yksi on juurikin julkisilla paikan päälle saapuminen ja toinen on sitten se, että ei välttämättä tee tulia tai ainakin tekee vaan semmoiset riittävän pienet tulet omiin tarpeisiin.
Kohta puhutaan tulista lisää, mutta onko tässä sitten jotain kehitysprojektia tai muuta kuin viestintää liittyen siihen, että miten helpotettaisiin ihmisten liikkumista pohjoisissa kansallispuistoissa julkisilla?
No ei mulla kyllä tohon ole sanottavaa, että tiedän, että meillä on tehty yhteistyökampanjointi VR:n kanssa näistä, mutta ne ei ollut sillä tavalla mun vastuulla. Mä en osaa oikein sanoa, että mikä niiden tulevaisuus tulevaisuus on.
No, mutta tässä kun te olette tehnyt tätä projektia, missä te olette just miettinyt sitä, että miten se ilmastonmuutos kansallispuistojen kävijöihin ja kansallispuistoihin vaikuttaa, niin oletteko te miettinyt tulevaisuuden liikkumismuotoja siinä yhteydessä?
No, ollaan me niistä keskusteltu ja tulevaisuuden liikkumisen muodot aina puhututtaa meitä, koska se luonnonsuojelualueiden hallinta ja järjestyssääntöjen laadinta on verrattain hidas prosessi ja sitten tulee kuitenkin uusia liikkumismuotoja, liitovarjoilua tai vapaa-laskua tai sähkökäyttöisiä kulkuvälineitä ja sitten niitä ei ole suoraan ohjattu, että miten niillä saa kulkee missäkin, mutta pääsääntöisesti kuitenkin isoin osa siitä liikkumisesta on aika perinteistä, kävelyä, hiihtoa, retkeilyä, pyöräilyä, niin se ei nyt niin merkittävä haaste ehkä meillä se käyttömuotojen muuttuminen ole. Tokikin se, mistä myös tämä ilmastonmuutoksen sopeutumisen hanke sai alkunsa, oli se, että Oulangalevalla tutkimuskeskus on jokijäiden paksuutta mitannut 50 vuotta ja 50 vuoden aikana se jääpeitteinen aika on lyhentynyt 2 kuukaudella. Ja Oulangan kansallispuistossa muun muassa karhunkierroksen tupia huolletaan jokijäitä pitkin. Ja siitä koko hanke saikin alkunsa, kun käytiin keskusteluja siitä, että mitä me sitten tehdään, kun niitä jokijäitä ei enää ole, tai se huoltoväli lyhenee niin paljon, että me ei pystytä hoitamaan koko sitä tupaverkostoa. Niin jääkö reitti sinne? Jääkö tuvat sinne? Me ei voida riskeerata henkilöstöä. Ei ole maareittejä, lennätetäänkö helikopterilla, että mitä me oikeasti tehdään ja miten me varaudutaan siihen ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen sen suojelualueen hoidossa ja hallinnassa.
Se kuulostaa ihan valtavalta, että nyt jo niin kuin puhutaan 2 kuukauden lyhenemisestä. Miten se on sitten jo vaikuttanut? Teidän pitänyt rukata uudelleen niitä aikatauluja.
Joo, kyllä se vaikuttaa siihen, että jos tehdään jotain huolto- ja korjaustöitä, niin kuin lyhyemmällä aikavälillä pitää suunnitella se polttopuiden vienti, mahdollinen rakennusmateriaalien kuljettaminen, vessojen tyhjentäminen. Ilmastonmuutos tuo paljon sitä, se haastaa meitä pohtimaan niitä ratkaisuja, että miten me oikeasti tehdään ja miten me hoidetaan niitä meidän suojelualueita.
Ja sitten kuitenkin samaan aikaan se sama aika on, sitä aikaa, jolloin päivä on varsin lyhyt, että sitten sitä aikaa siellä maastossa ei ole ihan hirveästi.
Justiinsa näin, ja sitten me halutaan toimia lumipeitteeseen aikaan, jotta se kulumisvaikutus sille luonnolle on mahdollisimman pieni. Tässä hankkeessa ollaan myös tehty sähkökäyttöistä moottorikelkaa ja sähkökäyttöisiä polkupyöriä niiden suojelualueiden hoidossa, jotta sitten taas sitä meidän omaa ilmastovaikutusta päästä sitä kautta pienentämään.
No, mites nuo sähkökäyttöiset sitten toiminnoissa?
Positiivista sähköisessä moottorikelkassa oli se, toki se, että se on tosi hiljainen ja se on hajuton, eli sillä tavalla se istuu sinne luontoon paremmin, mutta sen toimintasäde on verrattain lyhyt vielä, että sitä pitäisi päästä lataamaan ja sitten ehkä tehot ei riitä kauhean painavien kuormien vetämiseen vielä. Mutta tämä hanke on kansainvälinen, me tehdään yhteistyötä Abiskon kansallispuiston kanssa Ruotsissa ja Reisan kansallispuiston kanssa Norjassa ja toivottavasti saadaan sieltä hyviä kokemuksia sitten.
Tämä on nyt ainakin tämmöinen tosi konkreettinen ja selkeä, että mitä se ilmastonmuutos näissä pohjoisissa kansallispuistoissa tekee. Eli se jääpeite aika lyhenee ja se hankaloittaa rakenteiden huoltoa. Mitä muita suoria vaikutuksia voisi ajatella, että ilmastonmuutos pohjoisessa aiheuttaa?
Pallas Yllästunturin kansallispuisto on Suomen suosituin kansallispuisto, jos mitataan käyntimäärillä, 600 000 käyntiä vuodessa. Siellä on kansainvälinen lentokenttä ja 2 isoa matkailukeskusta, Levi ja Ylläs. Ja se on kovan tämmöisen käyttöpaineen alla. Niin me ollaan tässä hankkeessa nyt sitten pilottina tehty ilmastoviisasta luontomatkailusuunnitelmaa Pallas Yllästunturin kansallispuistolle ja siinä sitten yhdessä matkailusidosryhmien kanssa pohdittu, että millainenkohan se kansallispuiston tulevaisuus sitten on ja meillä on ollut 2 toisistaan poikkeavaa ilmastotulevaisuutta ja sitten sen suojelualueen kestävä käyttö ja ollaan koitettu sillä avulla sitten tirkistää vähän sinne tulevaisuuteen ja myös pohtia sitä, että mikä meidän yhteinen tahtotila sen alueen kestävyydestä on. Niin tämä tammikuussa valmistuva luontomatkailusuunnitelma on yksi niin kuin käytännön esimerkki. Se on toki niin kuin paperinen dokumentti, mutta sillä kuitenkin pyrittäisiin ohjaamaan ja vaikuttamaan siihen, että ne matkailutoimijatkin toimisivat siellä kestävästi ja näkisivät sen muutoksen, joka meillä on tulossa siihen matkailutalveen.
No, mitäs sitten, kun sitä retkeilijää, joka lähtee sinne kansallispuistoon ajatellaan, niin minkälaiseen suuntaan sitä retkeilyä pitäisi sitten viedä, että se olisi tämmöistä ilmastokestävää?
No, ideaalitilanne olisi se, että matkailija olisi saapunut julkisilla paikan päälle ja sitten kun hän tulee, niin hän viipyisi mahdollisimman pitkään ja liikkuisi päästöttömästi siellä luontokohteella. Eli vaikka sitten kävellen tai sähköpyörällä ja hiihtäen ja Toki sitten olisi kiva, jos hän käyttäisi paikallisia palveluita ja sillä tavalla sitten sitä paikallista elinkeinoa tukisi siellä. Ja meidän näkökulmasta olisi aina tärkeää, että mahdollisimman paljon liikkuisi siellä, missä ne reitit jo valmiiksi on, jotta luonnolle ja eläimille jää sitten rauhallista tilaa.
Me tuossa jo aikaisemmin vähän sivuttiin tätä tulisteluasiaa. Se on aika semmoinen perinteikäs suomalainen osa retkeilyä, niin minkälaisia ajatuksia tämä on tässä teidän projektissa synnyttänyt?
Joo, meillä on tämmöinen verkkokysely, missä me kysyttiin, että olisiko valmis luopumaan tulistelusta ilmastosyistä taukopaikalla. Ja ehkä semmoinen 2/5 vastaajasta sanoi, että joo, että totta kai, että onnistuu. Tässä oli vastaajia noin 80. Ja me ollaan konseptoitu tämmöistä ilmastoviisasta taukopaikkaa, joka ihan niin kuin siitä rakentamisesta ja paikan valinnasta lähtien olisi pohdittu mahdollisimman ilmastoviisaaksi. Että se materiaali on, se rakenne on, sen käyttötarkoitus tukee sitä, se on mahdollisesti kierrätettävissä tai purettavissa, sen kuljettaminen maastoon on helppoa. Ja sen taukopaikan suunnittelun yhteydessä meillä oli sitten tämmöinen toinen kävijäkyselytutkimus, ja heistä aloittelevat retkeilijät oli kaikista eniten myöntyväisiä ikään kuin siihen, että ei heidän tarvitse tehdä tulia siellä taukopaikalla. Että 2/3 vastaajista se sanoi jotain tämän suuntaista. Ja sitten mitä kokeneempi se retkeilijä oli, niin sitä tärkeimmät ne tulet oli. Toki sitten taas se taukopaikan merkitys väheni, että se taukopaikka oli sille aloittelevalle retkeilijälle paljon tarkeampi kuin sitten sille kokeneelle retkeilijälle, mikä on tietysti ihan luonnollista. Mutta sitä kulttuuria pystyy myös muuttamaan. Sieltä tulee uudet retkeilijäsukupolvet ja heillä on sitten joku uusi normaali, mitä meillä sitten kokeneemmilla retkeilijillä ei välttämättä samalla tavalla ole.
Niin ja sitten sama varmaan pätee myös niihin vaikka ulkomaisiin vieraisiin, että heillehän se tarjotaan elämyksenä, mutta ehkä on mahdollista tarjota myös jotain muuta.
Justiinsa näin ja itse kävin 2-vuotista tunturiopaskoulua Ruotsissa ja 2 vuoden aikana niin en muista kauhean monia makkaratulia tehneen, eli siellä se oli meille ihan normi, että telttailtiin ja retkeiltiin ilman sitä tulistelua ja sitten oli omat kuumat juomat ja eväät mukana.
Mun täytyy myöntää, että toi on ehkä munkin se niin kuin omin tapa retkeillä. Mutta ehkä vielä haluan kuulijoille selvittää, että miksi se tuliasia on niin tärkeä, minkälainen merkitys sillä on niiden päästöjen kannalta kansallispuistojen näkökulmasta, missä kuitenkin paljon on kävijöitä.
Meidän suurimmat päästöt syntyy sen kansallispuiston hoidosta ja ylläpidosta, eli polttomoottorikäyttöisistä mönkijöistä tai moottorikelkoilla, joilla sitten ajetaan sitä polttopuuta sinne maastoon tai muuten käydään tekemässä huoltotöitä. Ja sitten toki se puun palaminen vapauttaa kasvihuonekaasuja.
Tässä on nyt viime aikoina, syksyllä varsinkin puhuttiin merivirtojen heikkenemisestä ja niiden vaikutuksista meidän ilmastoon. Että meillä tämä niin kuin päälinja on se, että ilmasto on voimakkaasti Suomessa lämpenemässä, mutta onko teillä otettu tähän mitenkään tarkasteluun mukaan sitä vaihtoehtoa, että ilmasto olisikin täällä kylmenemässä?
Tässä tarkastelussa sitä ei ole mukana, mutta se on varmasti semmoinen näkökulma, mikä tulevaisuudessa pitää huomioida. Tässä ollaan kuitenkin ensimmäistä kertaa sen parissa, että meillä on näin tarkkaa ilmastotietoa meidän omia suunnitteluprosesseja varten. Niin tämä on jo sinänsä iso harppaus meille, mutta on samaa mieltä. Se pitää ehdottomasti huomioida, koska sittenhän ne odotetut muutokset on ihan toisenlaisia, mitä nyt ajatellaan.
Tämähän on itse asiassa sillä lailla kiinnostavaa, että vaikka paljon Suomessa puhutaan lumeen vähenemisestä, koska se on se varsinkin eteläisessä Suomessa se näkyvin muutos, mutta täällä pohjoisessahan lumimäärät on paikotellen jopa kasvanut. Minkälaisia vaikutuksia tällä on sitten kansallispuistojen käyttäjiin tai käyttöön?
No luonnon näkökulmasta se lumi on yleensä ihan hyvä, että useimmiten se suojaa sitä luontoa, mutta toki sitten jos paljon sahaisin nollan tienoilla, niin sitten se taas voi vaikka pienjyrsijöiden elämää sitten vaikuttaa kovasti tai porot ei saa koivittua ruokaa. Toki se niin kuin sään ennustamattomuus varmasti tuo omat haasteensa siihen luonnossa liikkumiseen ja kaikki sään ääriilmiöt. Et sen saman on huomannut myös niin kuin kesällä, että on paljon helleaaltoja, on lämmennyt voimakkaasti, hyttyset tulee aikaisemmin. Monenlaisia vaikutuksia.
Joo, toi on varmaan semmoinen, että suomalaiset turistit ei ole osannut varautua 30 asteen lämpötiloihin Pohjois-Suomessa ja ulkomaiset turistit ehkä sitten ei osaa arvata, että on niin paljon ötököitä, voisi veikata.
Niin, kyllä. Ja myös sitten tässä ilmastonmuutoksen niin kuin vaikutusten arvioinnissa ja kansallispuistojen asiakkaissa niin on mielenkiintoista pohtia myös sitä, että miten se vaikuttaa siellä lähtömaissa heihin. Et kuitenkin puhutaan jo tämmöisestä coolcation-ilmiöstä, että kesän lomilla halutaan lähteä ehkä johonkin niinku viileämpään paikkaan ja että miten se vaikuttaa sitten esimerkiksi niin kuin loma-aikoihin, että miten ihmiset liikkuu ja miten ne haluaa tulla tekemään. Ja Lapissa kuitenkin se talvi ja se lumi suojaa paljon sitä luontoa, mutta kesämatkailu kasvaa ja toki silloin se luonnon kuluminenkin varmaan siitä sitten pikkuhiljaa kasvaa.
Niin, miten te olette tässä tulevaisuustutkimuksessa sitten ottanut huomioon sen, että mitä jos matkailijamäärät kasvaisi ihan valtavasti?
Joo, kyllä sitä varmaan niin kuin sillä asiakkaiden ohjaamisella parhaiten taklataan. Eli pyritään ohjaamaan he reiteille, kestävöidään niitä reittejä, tehdään lähtökohtaisesti sellaisia reittirakenteita ja ratkaisuja, jotka kestää paljon asiakkaita. Mutta toki siinä viestinnällinen puoli on ihan yhtä tärkeä, että ne asiakkaat ymmärtää myös sen oman vastuunsa ja he pysyvät siellä reiteillä. Et meidän organisaation lisäksi myös kaikki matkailutoimijat on hyviä viestin välittäjiä tässä asiassa.
Miten tässä skenaariotyössä, tuliko sulle jotain isoja yllätyksiä? Tai pieniä.
No ainakin oli mielenkiintoista matkailusidosryhmien kanssa pohtia siitä, että miltä luontomatkailu näyttää vuonna 2050. Ja kovasti kaikki toivoo, että se on semmoista pitkällä aikavälillä kestävästi rakennettua matkailua. Semmoinen teema, mikä nousi esiin, oli esimerkiksi niin kuin pimeä turismi ja pimeä matkailu. Että jos siihen lumen varmuuteen ei voi luottaa, niin meillä on kuitenkin pimeitä ja muita valoilmiöitä. Et kesällä on se yöttömän yön aurinko ja talvella on paljon paikkoja, missä valosaastetta on tähti taivasta ja revontulia ja muutenkin se pimeän kokemus voi olla tosi erilainen verrattuna jossain Keski-Euroopassa, missä sä et todellakaan niin helposti pääse luonnon rauhaan ja semmoiseen pimeyteen.
Tuossa oli hyvä muistutus myös kaikille suomalaisille osata nauttia myös siitä pimeydestä.
Joo.
Hän oli Metsähallituksen luontopalveluiden Heidi Siira. Ilmastonmuutoksella on valtava vaikutus kaikkeen, myös pohjoiseen ilmastoon, luontoon ja luonnossa liikkujiin. On tärkeää, että tuleviin muutoksiin myös varaudutaan ja niihin sopeudutaan. Tämä oli Metsä-Suomi. Kiitos kun kuuntelit. Jos tykkäsit ohjelmasta, niin voit lisätä sen omiin suosikkeihin täällä Yle Areenassa. Mobiilisovelluksessa voit myös kertoa mielipiteesi jaksosta tai ehdottaa aiheita.